Velkommen til 66. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Berrum, og i dag har jeg fått besøk av Monica Roland. Takk for at du ville komme.
Selv takk, takk for invitasjonen.
Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
Ja, jeg jo filosof da ved NTNU, og en stor del av min identitet er nok knyttet til det å være filosof. Jeg liker eller trives godt i ideenes verden, og er ikke så glad i å snakke om mer sånn trivielle ting. Jeg håper og tror at jeg er intellektuelt nysgjerrig. Tenker at det er viktig at vi ikke er intellektuelt late. At vi må være åpne for at vi kan ta feil, og at vi bør lytte til andre mennesker, også de vi er uenige med. Og at det også kanskje kan gjøre at vi må tenke over hvilke grunner vi har for å ha de synspunktene vi selv har. Så det er litt sånn epistemisk poeng, men jeg tenker også at det er viktig på et mer sånn politisk eller etisk eller menneskelig plan å kunne anerkjenne andre, og at de er fornuftsvesener og har andre erfaringer enn oss. Ja, så det er litt sånn kort beskrivelse av meg. Også da opptatt av at vi må trene oss opp til å bli robuste i å tåle uenighet, både på det personlige plan og på det offentlige plan.
Har du en episode, en erfaring eller et menneske som har hatt stor betydning for deg og ditt liv?
Jeg synes det er litt sånn vanskelig å svare på. Det er jo mange mennesker og hendelser som påvirker en i løpet av livet, både på godt og vondt. Og personlig så er jeg ikke så glad i denne sammenblandingen av det private og det offentlige, men jeg kan nevne to ting da, som jeg tenker har påvirket meg, og kanskje retningen livet mitt har tatt. Selv så har jeg en, hva skal man si, arbeiderklassebakgrunn, og det var ikke veldig åpenbart at jeg skulle bli filosof. Og hjemme hos oss, så, selv om vi hadde en del bøker da. Hjemme så var det ikke filosofibøker eller sånne store litterære klassikere, men mer sånn, ja, krim og bøker fra forskjellige bokklubber da. Men ved en anledning da jeg skulle velge hva slags studie jeg skulle ta på universitetet, jeg hadde bestemt meg for å gå på universitetet, så sitter jeg hos frisøren alle steder og blar i et ukeblad. Og der kom jeg over et intervju av noen som hadde studert filosofi. Og det gjorde enormt inntrykk. Nå husker jeg dessverre ikke hvem denne personen var da. Men da tenkte jeg at, wow, det høres spennende ut. Det må jeg også studere. Så da begynte jeg med det. Og en sånn annen, hva skal man si, dimensjon i mitt liv da, som har påvirket meg, tenker jeg, at jeg har av forskjellige grunner flyttet ganske mye, både innad i Norge, men også utenlands. Og jeg har en slags oppfatning at jeg har gitt meg en slags emne til å omgås mange forskjellige typer mennesker. Jeg er nysgjerrig på andre mennesker.
Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimensjon med det å være til. Og hva har du valgt som tema for dagens program?
Altså, som filosof så er jo jeg opptatt av hva det dypest sett vil si å være menneske. Ja, det er jo mange dimensjoner der å ta fatt i, men en viktig dimensjon ved det er at vi grunnleggende sett er sosiale vesener. Vi trenger andre, vi trenger nære gode relasjoner for å blomstre. Så det er en dimensjon jeg ønsker å prate om. Og så er det en annen dimensjon, nemlig det at vi er, hva skal jeg si, vi er transcenderende vesener, i den forstand at vi har evnen til abstrakt tenkning og tenke oss andre mulige verdener enn den vi er akkurat nå. Og den praktiske utfallet av det er at vi også utvikler og bruker teknologi. Og jeg er opptatt av teknologien, så kanskje særlig sosiale medier i vid forstand, da, sin innvirkning på våre liv og våre relasjoner. Så litt sånn kort så tenker jeg at temaet for i dag blir relasjoners betydning, verdighet og teknologiens innvirkning på våre relasjoner. Vi kan være sosiale på en måte med mennesker som vi ikke er i umiddelbar fysisk nærhet til. Men så er det også ting som tyder på at i den vestlige verden, også andre deler av verden som vi ikke kaller vestlig, at voksne mennesker har færre nære venner, Og at det også en betydelig voksende andel av den voksne befolkningen som går langtidssingle. Og hvor noen, ikke alle, for det veldig mange som trives med det, men hvor da en stor andel av de også såkalt ufrivillig single. Og det gjør jo noe med oss, tenker jeg. Både som individer som blir rammet av dette, men også som samfunn.
Men tror du det kan ha noe sammenheng med at vi synes at det nære kan være vanskelig?
Ja.
Og så velger vi heller større grad fjerne relasjoner, og så taper vi på det?
Ja, jeg tror du har rett i det. Noe av det som jeg tenker en slags samtidsdiagnose, hvis man skal kalle det, jo nettopp det å være ute etter relasjoner som selvfølgelig veldig gode, men kanskje også ikke helt realistisk perfekte. Og når det en mulighet for å enten stadig bytte ut en partner, men egentlig relasjoner sånn generelt, så mister vi på en måte muligheten til å bli kjent med noen, eller kanskje enda mer knyttet til noen, ved å gjennomgå kriser sammen og overkomme disse krisene. For det kan også være verdifullt, da, tenker jeg. Det vel også noe med sosiale medier, og for så vidt den kulturen vi lever i, som gjør at vi på et eller annet vis blitt litt mer narsisistiske. Og nå mener jeg ikke at flere har fått diagnosen narsisistisk personlighetsforstyrrelse, men at vi blitt veldig opptatt av at vi skal fremstå som glansbilder og få anerkjennelse for hvordan vi ser ut og hvem vi men det glansbildeversjonen av oss selv, hele tiden. I vår tid så, og dette ikke bare jeg som sier, for eksempel Heidegger, filosof, var veldig opptatt av dette, at ny teknologi bidrar til at vi får en slags teknologisk logikk, at vi begynner å anse andre mennesker, og for så vidt andre vesener også, mer som verktøy for at vi skal ha det bra, i stedet for at vi ser det i deres fulle menneskelighet. Da. Og at det noe som jeg tror sosiale medier med på å forsterke. Og så det jo litt det som du nå var inne på, det med å sitte overfor andre mennesker på en sånn flat skjerm og kommunisere på den måten, tror også det. Altså det jo veldig fint at vi har den muligheten, fordi da slipper vi noen ganger å ta unødvendig lange flyturer og så videre. Men jeg tror noe kan bli borte da, i det møtet.
Jeg tenker også bare mulighet, hvis du synes det ubehagelig, så kan man bare ekse ut samtalen, bare sånn
klikk, ja, ja.
Og så ubehaget borte.
Ja, det sant. Vi jo sånn laget da, at vi gjerne prøver å minimere risiko. Det har vi gjort gjennom hele vår historie. Og det nå å minimere relasjonell risiko og ubehag, det jo det noe som til stedeværende hele tiden. At vi bare kan legge på, som du sier, røret, eller bare melde oss helt ut da.
La oss si at relasjoner handler om risiko og ubehag. Da.
Ja, det akkurat det gjør.
Så kan vi da minimere det?
Det mange som prøver, tror jeg. Og, også gjennom, og selv om dette et foreløpig relativt lite fenomen, så vokser det jo frem nå en slags mulighet til å få seg KI-kjærester, altså kunstig intelligente kjærester. Og det jo overraskende mange som driver med det, og som, selv om det fortsatt få gode studier på dette, fordi det så nytt fenomen, så det jo blitt gjort en del intervjuer med brukere av den type tjenester, og en sånn type tilbakemelding da, som jeg mener å se, at man minimerer nettopp risiko, og risikoen for å bli avvist, fordi du har full kontroll over hvem denne kjæresten altså du designer på en måte kjæresten din selv, hvordan vedkommende skal se ut, personlighet og så videre, og vedkommende kan aldri avvise deg, kan aldri forlate deg, så du har på en måte full kontroll. Så det jo en utvikling som vi også ser.
Vil det kunne gi oss noen næring? Jeg tenker, man blir jo liksom sultefôret på noe som mer autentisk, og som gir oss litt motstand.
Ja, jeg helt enig i det. Og veldig mange av oss liker da nettopp motstand, da, å kunne bryne seg litt på den andre. Men det også et empirisk spørsmål her, om det mulig å legge inn den type egenskaper, ikke sant? Sånn at hvis du har en KI-kjæreste som har alle disse egenskapene, som irriterer deg nok, og som utfordrer deg nok, så kan det være at det oppleves veldig meningsfylt. Og så vil jeg bare si da, fordi jeg altså ikke sånn, jeg ikke bare negativ til denne type teknologi. Jeg tenker at mange som rapporterer da, om at de bruker denne type tjenester, de forteller at de har blitt dypt traumatisert i tidligere relasjoner, eller at de på autismespektret, eller at det andre ting da, som gjør det vanskelig for dem å ha eller føle på trygghet og kunne oppnå intimitet i relasjon til andre mennesker. Og disse brukerne rapporterer jo at de føler seg nettopp tryggere. De får det bedre av å ha disse KI-kjærestene i livet sitt. Og da tenker jeg at vi må være åpne for at dette kan hjelpe mange mennesker også. Det noe med teknologi, eller muligheten som ligger i teknologi, som også kan hjelpe oss med nære relasjoner.
Du nevnte jo innledningsvis dette om at vi grunnleggende sosiale vesener. Kan vi noen ganger bli for sosiale, og da kanskje spesielt med at sosiale medier også har gjort oss mer sosiale også på kveldstid?
I hvert fall for tilgjengelige. Det jo en voldsom, eller har i hvert fall frem til nå, det har vært en forventning om at vi kan nås døgnet rundt. Det jo en slags litt sånn intimitetstyranni på et eller annet vis, det med at vi skal svare på tekstmeldinger og e-poster og sånt døgnet rundt. Men vi ser jo også nå at det kommer en slags motbølge, da, hvor det flere land som har lagt ned et slags forbud, for eksempel mot å sende jobb-e-post etter arbeidstid. Selv prøver jeg å ikke være så tilgjengelig. Men ja, så det jo en måte å være kanskje for sosial på, fordi vi må, selv om det varierer selvfølgelig fra person til person eller personlighetstyper, så har vi jo behov for å trekke oss tilbake da, fra denne verden med de andre menneskene, blikkene til alle menneskene, og bare hente oss inn og leve i det private. Jeg kan jo nevne også Hannah Arendt, da, for eksempel, som opptatt av skille mellom det å være isolert og ensom og det å ha alenetid, eller solitude, da, som hun kaller det, fordi det å ha alenetid, å være for seg selv, trenger ikke å bety ensomhet, men heller at man sammen med seg selv og sine egne tanker og får utvikle sine egne tanker om verden før man går tilbake til de andre og tester ut av det man har tenkt på og kommet frem til. Så det klart det viktig. For noen av oss så det litt viktigere enn for andre. Det kommer vel an på om man sånn typisk introvert eller ekstrovert. Jeg mener jo at privatlivet, det et privilegie. Og det å hele tiden skulle være tilgjengelig for andre og få meldinger i inboxen, det blir veldig nært da. Det spiser på en måte inn i privatlivet. Og det tenker jeg at for mange av oss så ikke det særlig sunt.
Du snakket innledningsvis også om hvordan vi et transcenderende vesen, være seg i forbindelse med teknologi, men vil vi ikke også kunne være det med hverandre?
Ja, det jo det som så fantastisk med å kunne møte andre mennesker, jo at vi får innsyn i andre ideer, andre måter å tenke på, andre måter å være på, andre måter å reagere på, og at det kan bidra også til at vi vokser som mennesker, så det klart det, at det også en måte å transcendere hva skal man si, vår natur på da, at vi utvikler oss som mennesker.
Men hva skjer med oss når vi opplever kjærlighet? Det interaksjon av høyere orden, eller det at vi da kanskje legger til noe selv og skaper en mer imaginær verden, eller det en reell interaktiv verden som ikke bare ditt eget subjekt, men hvor du reelt sett går over i en vi-form?
Det jo en berømt passasje fra Platons symposium, hvor Aristofanes forteller om denne myten da, om det opprinnelige mennesket, hvor kort fortalt så var det litt sånn som to mennesker satt sammen. De hadde fire armer og fire bein, og to par kjønnsorganer, og to ansikter, men to like ansikter da. Og dette var mektige mennesker, og de gjorde opprør mot gudene, og som straff da, mot dette opprøret, så delte gudene dem i to, sånn at de ble mye svakere og virret rundt i verden og lette etter sin andre halvdel. Og da på en måte moralen i denne historien, sier Aristofanes, at det det vi søker i kjærlighet. Vi søker oss tilbake til vår opprinnelige natur, til å bli hele og finne noen som skal gjøre oss komplette. Og det tenker jeg jo på mange måter et ideal som også lever i aller beste velgående i dag, da. Særlig kanskje for den romantiske kjærligheten, som vi også ser i populærkulturen, at den andre skal gjøre meg fullendt, skal gjøre at jeg føler meg hjemme, skal gi meg en forankring i verden, men også kanske nettopp dette med litt sånn sjelig tilhørighet og utvikling, at jeg kan bli den beste versjonen av meg selv sammen med denne andre.
Vi snakket jo tidligere om både innvendig jeg og vårt utvendig jeg, og når man ofte søker en partner, så skal vi begge dele stemme. Men jeg opplever jo at, apropos teknologi da, som kanskje hjelper oss lettere å finne partner, men det virker ikke som det teknologien i den forbindelse gjør det lettere å finne en annen partner, kanskje motsatt. Mm. At mulighetene og valgalternativene blir så mange at det, man oversvømmes, man rekker liksom ikke å ta en endelig stilling til hvem man vil forplikte seg til og hvem man vil bli nær, fordi det hele tiden kan være en ny, bedre mulighet. Hva tenker du med?
Jeg helt enig. Jeg tenker jo at dette det store teknologiselskaper som står bak, som skal tjene penger, og de jo avhengige av å ha kunder, og da må de jo holde folk i den loopen da. Og jeg tenker at dette en type teknologi som snakker til den mer griske siden ved vår natur. Fordi det sånn at noen valgmuligheter selvfølgelig et gode for oss, men hvis vi får for mange valgmuligheter, så ser vi ut til å være satt som en sånn at vi ikke klarer å gjøre gode valg. Type tilbakemeldinger man ser da ifra brukere, at de for det første veldig redde selv for ikke å være bra nok for den andre, men de også redde for at den andre ikke skal være bra nok for dem, og at ved å velge en person, så går de glipp av en enda bedre kandidat rundt neste swipe. Så på den måten så har vi jo gjort oss selv til en sånn varer da, på et marked, ikke sant? I stedet for å møte personer som mennesker i deres fulle menneskelighet, og at man kanskje utviser en voldsom sånn utålmodighet. Da. Det noen som møter hverandre på disse datingappene som heldige der, men det jo andre tradisjonelle arenaer, sånn som for eksempel en arbeidsplass eller studier. Og der har man jo en større mulighet til å se hvem en annen fordi det utspiller seg mye mer naturlig. De ikke der fordi de skal være en potensiell kandidat for deg, sånn at du kan se hvordan de med andre mennesker, hvordan deres karakter over tid. Det jo sånn, hvis vi liksom skal snakke om den romantiske kjærligheten, så tenker jeg at det man ute etter når man ute etter en kjæreste eller en livspartner, det jo det vi alle ute etter, verdighet, anerkjennelse, det å bli sett på en anerkjennende måte. Og det det som så fint med forelskelse, for eksempel. Man føler at man denne glansbilde versjonen av seg selv, og at den andre ser hvor fantastisk man Så kommer jo hverdagen etter hvert for alle sammen, og så har man jo andre sider og egenskaper som kanskje ikke så fantastiske, og det å oppleve at noen tåler de sidene, og også at du selv tåler det blikket ifra den andre, som ser de dårlige sidene, det tenker jeg jo at egenskaper som vi trenger å trene opp, kanskje, og at det noe som, ja, noe vi kan gå glipp av, da, hvis vi ikke får oppleve å holde ut det. Så en type robusthet der også, tenker jeg, viktig.
Opplevelsen av å bli elsket,
ja,
handler for min del kanskje også om å bli elsket som materie, da. Elsket som biologi. At sjelen tar litt over, dominerer litt, da, og klarer å gjennomskue materien og biologien, og inkludere den i seg.
Det jo flere filosofer som snakker om det der også, nettopp å bli sett da, på den riktige måten i kjærlighet, og hvordan vi ønsker å bli sett. Og Iris Murdoch jo en filosof som har skrevet en del om det der. På den ene siden, å bli anerkjent som det menneske man ikke sant? Med ja, et formål i seg selv, kan man godt kalle det, en sånn kantiansk måte å si det på, men anerkjent som en som har egne mål og egne interesser her i livet, som kanskje ikke alltid de samme målene og interessene som du har, og da samtidig bli anerkjent som det individet man Og Murdoch, hun har et sånt begrep som heter unselfing, altså at man skal legge fra seg sitt eget ego i møte med andre. Når du virkelig prøver å se den andre, så må du legge fra deg de fordommene du nå eventuelt har om den gruppen som denne personen tilhører, om det så hvite menn som pusher 50, eller muslimske kvinner med hijab. Men også legge fra deg de litt sånn ødeleggende fantasiene du har om hva det du ute etter. Bare prøve å se dette mennesket på en anerkjennende måte. Så som jeg forstår Murdoch også på en måte handler om litt sånn den kombinasjonen av det sjelige og det kroppslige. Fordi når du skal se en annen person, så må du ta inn alt det der. Men ja, jeg tenker jo at sånn det for de aller fleste, at man i en romantisk relasjon så vektlegger man både det kroppslige og det sjelige.
To stykker har funnet hverandre, har det bra som hverandre, opplever en god kjærlighet. Og så hvis du da trekker inn denne teknologien da, som har mye bra ved seg også, som du har pekt på.
Ja.
Men jeg ser jo for meg at den også kan virke ødeleggende da, som en sånn uheldig distraksjon, der hvor man ellers kunne brukt tid på hverandre og med hverandre. Og så mister man på den tid man har til å utvikle og bygge hverandre da.
Altså i en hverdag så det kreves mye av de fleste av oss i en hverdag, og det å sitte og se på den skjermen, det gjør at vi mange kan slappe av på et eller annet vis da. Man bare passiv mottaker av noe, mens det å interagere med et menneske når man kommer hjem fra jobb og alt det der, og er ferdig med logistikken som har med barna å gjøre, så har man ikke så mye overskudd igjen. Mens det man jo egentlig kanskje burde ha gjort er nettopp da å møte dette mennesket og prøve å undersøke, ja, hvem er du igjen? Hvem er vi sammen? Hva er vårt prosjekt? Så det er jeg helt enig i. Men det er jo et problem da, for vår tids mennesker. Og så er det jo flere som har blitt klar over den distraksjonseffekten, og som prøver å gjøre noe aktivt for det. Men det er ikke lett.
Vil du si at inntoget av sosiale medier i vår sosiale sfære og digitale kommunikasjonsmuligheter på sikt kanskje kan endre grunnleggende det sosiale samspillet mellom mennesker fra mer direkte til mer indirekte kommunikasjon og samhandling?
Det er åpenbart, tenker jeg, at sosiale medier har forandret hvordan verden er på. Og vi ser jo at sosiale medier kan mobilisere ganske sterkt i politiske valg, for eksempel. Og igjen, hvis jeg skal få nevne Hannah Arendt igjen, så snakker jo hun om dette med farene ved et samfunn hvor det er mange ensomme mennesker som sitter liksom på hver sin tue og er ensomme og da faktisk ikke har nære relasjoner. Fordi hun sier noe sånn som at det disse menneskene har felles, det er et raseri mot det bestående. Og jeg tenker at samfunn hvor det er mange ensomme mennesker som på et eller annet vis er på utsiden av det etablerte, det kan ha en destabiliserende effekt. Og vi ser jo at disse teknologiselskapene da, som på mange måter fungerer som sånne fyrstedømmer, de kan være med å destabilisere for eksempel demokratier da, og tilliten mellom befolkningen. Så ikke bare på liksom, det private plan, men også på det politiske og sosiale plan. Vi begynte med at vi er sosiale vesener, og i det så vi trenger tilhørighet til andre. Og hvis den tilhørigheten smuldrer opp, så skaper det ulykkelige mennesker. Og ulykkelige mennesker kan gjerne bli rasende mennesker. Og raseri, det kan være en voldsom og motiverende kraft for å få til en forandring. Og til å bli sett og hørt. Da, ikke sant? Det er jo det vi ønsker alle sammen. Vi ønsker på et eller annet vis å bli sett og hørt, og at vi skal telle vi også. Og hvis man opplever at man ikke teller, så ja, kan det få en effekt på samfunnet, tenker jeg. Det ser vi også. Hvis vi liksom skal knytte dette med mangel på nære relasjoner, også kjæresterelasjoner, en type intimitet, så har det vært mye snakk altså de siste årene om såkalte incels og femcels. Altså henholdsvis unge menn og kvinner som mener at de fra naturens side er så dårlig utstyrt da, med et godt utseende, at ingen vil ha de. De er dømt til et liv i ensomhet, eller i hvert fall uten en partner. Og vi har jo sett at noen sånne terroraksjoner har blitt utført av selverklærte incels, som en sånn slags hevn for at de ikke har fått hatt da intimitet med andre mennesker, og at da går det ut over andre, da går det ut over samfunnet. Så alle sånne små lokale lag og idrettslag og den type ting gjør jo en skikkelig innsats da, og tenker en viktig jobb nettopp ved å skape tilhørighet og at andre mennesker opplever at de blir sett og kanskje at det er bruk for dem. Da. Det virker på meg som at det er mer fokus da, på å skape teknologi som nettopp kan virke positivt på den måten. At den skal tilfredsstille noen sånn dypt menneskelig behov hvor ny teknologi eller sociala medier nu har ødelagt lite att man är mer uppmärksam på vad den typen teknologi gör med oss.
Har du haft någon sån där genom livet någon sån aha-øyeblikk i forhold til det med sosial interaktion?
Oj, det var et veldig vanskelig spørsmål, Erling. Når jeg prater med noen, når jeg har en slags intens samtale med noen, da, man faktisk kikker hverandre i øynene, det lurer jeg på om jeg kanskje har blitt litt dårligere til etter pandemien. Det er en sånn tanke som har slått meg. Fordi da var det jo ikke så mye øyekontakt med de man snakket med. I hvert fall ikke på den måten. Man satt kanskje og kikket mer på seg selv når man var på Teams og så videre. Så det, ja, det vel kanskje noe jeg har bitt meg litt sånn merke i.
Selv om jeg sosiale vesener, så har jeg behov for å være alene. Det høres jo litt paradoksalt ut.
Det jo litt individuelle forskjeller her, men for mange av oss så det jo noe med den roen man kan få av å være alene og lade batteriene litt og være litt inne i sitt eget hode og også kanskje være litt fri fra andres blikk da, som gir en sånn type frihet som man kanskje ikke alltid kan ha når man sammen med andre mennesker. Men begge deler jo verdifullt, og begge deler handler om side ved det å være menneske. Men å få hvile litt fra andres blikk, Og bare være for seg selv, det tror jeg kan være sunt for mange.
Jeg har vist til Sartre i den sammenhengen tidligere, hvor han snakker om helvete i den andres blikk.
Ja.
Men trenger den andres blikk alltid måtte oppleves på en så dømmende måte?
Overhovedet ikke. Selvfølgelig så kan andres blikk være dømmende og kanskje litt invaderende på et eller annet vis. Hvis noen liksom har betraktet deg over lang tid, og så skal de fortelle deg hvem du og så kjenner du deg ikke igjen i det overhovedet, så kan man bli litt sånn, dette likte jeg ikke å høre, eller hvem tror du egentlig at du Men igjen så det jo også det at vi speiler oss i de andres anerkjennende blikk, at det nettopp har gått å bli møtt med et sånt blikk, da, et sånt kjærlig blikk, som jo... Ja, blant annet da Iris Murdoch opptatt av. Og jeg tenker at ikke det noe av det beste som kan skje oss da? Å møte noen som ser oss på den måten, veldig anerkjennende.
Vi projicerer jo ofte over på andre vår egen frykt og vår egen usikkerhet eller vår egen opplevelse av utilstrekkelighet på den andre. Så jeg tror jo det langt mindre helvete i den andres blikk stort sett, men... Men vi legger det på det.
Ja, nettopp. Så du tenker at vi tolker andres blikk med liksom, alle de fordommene og alt det vi har med oss. Så vårt blikk på den andres blikk farget.
Ja.
Ja. Mm. Det jo vanskelig å løsrive seg fra sine verdier og sine oppfatninger om verden, og det jo de brillene vi ser verden gjennom. Men det jo nettopp det som Iris Murdoch veldig opptatt av. Vi skal, altså, det en slags moralsk handling da, å prøve å løsrive seg fra det, og se den andre i all sin individualitet, men allikevel på en anerkjennende måte, fordi det et menneske vi har med å gjøre. Men det å være en relasjon med et menneske som faktisk gjør den innsatsen, dag ut og dag inn, det jo noe av det fineste man kan oppleve.
Vi nærmer oss slutten på dagens samtale.
Ja.
Da pleier jeg å spørre om... Du som dagens gjest har noen fyndord eller visdomsord eller setninger som har fulgt deg eller inspirert deg i livet?
Ja, ja, det jo mange kloke mennesker som har sagt mye klokt, da, men jeg kan trekke frem et sitat av den kjente vitenskapsfilosofen Karl Popper. Og det har jeg trukket frem både fordi jeg synes det morsomt, men også fordi det minner oss på... Noe av det vi har felles da, som mennesker, og han har sagt det at «It might be well for all of us to remember that while differing widely in the various little bits we know, in our infinite ignorance, we are all equal». Altså, det kan være greit for oss å huske på at selv om det store variasjoner i hva de forskjellige individene kan og vet, så har vi det felles at det uendelig masse vi ikke vet.
Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha fulgt oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.